Տոցյանը, հաղորդմանը մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Ռուբեն Մելոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդումը վարում է Հրաչ Թամրազյանը։
Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև, Թուրքիան վրդովված հետ կանչեց Վաշինգտոնը իր դեսպանին։ Թուրքերը մեղադրեցին Վաշինգտոնին եւ Օբամայի վարչակազմին հանձնաժողովում ցեղասպանության բանաձևի քննարկումը կանխելի նպատակով բավարար ջանքեր չգործադրելու համար։ Բայց հիմա Սպիտակ տան պաշտոնյաներից եւ պետքարտուղարից հավաստիացումներ են հնչում, թե բանաձևը չի հասնի ներկայացուցիչների պալատի լիագումարնիստին քվեարկության համար։ Գևորգ, ինչպիսի արձագանքներ են հիմա հնչում Թուրքիայից։
Նշեմ, որ անցած շաբաթավերջին, եթե թուրքական քաղաքական վերնախավը հիմնականում կտրուկ հայտարարություններով էր հանդես գալիս, այժմ նոր փուլ է մեկնարկել, արդեն գործնական քայլեր են մշակվում, որոնք պետք է հակադարձեն ամերիկյան կոնգրեսում կայացված այս որոշմանը։ Թուրքական Սաբահ Հորաթերթը, որը բավական մոտ է կանգնած իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարներին, գրել է, որ Թուրքիայի կառավարությունը մշակել է մի ծրագիր, որի արդյունքում պետք է ճնշում գործադրվի Վաշինգտոնի վրա։ Սաբահի տեղեկություններով այս հարցը պետք է քննարկվի այսօր կառավարության նիստի ընթացքում, այս պահին որևէ տեղեկություն չկա, իրոք այդ քննարկումը տեղի է ունեցել թե ոչ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անցած գիշեր Թուրքիայի արևելյան շրջաններում երկրաշարժ է տեղի ունեցել եւ կառավարության անդամների մի մասը այժմ գտնվում է աղետի գոտում, չի բացառվում, որ կառավարությունը այս հարցի քննարկումը հետաձգի, սակայն այս հակակայլերի ծրագրի հիմնական իմաստը հետեւյալն է. Առաջին էտապում պետք է իրականացվեն քաղաքական դեմարշներ, մասնավորապես չի բացառվում, որ երկրորդ անգամ անընդմեջ հետաձգվի պետնախարար Զաֆեր Չաղլայանի այցը Վաշինգտոն։ Բացի այդ, տնտեսական որոշակի քայլեր են մշակում Թուրքիայում ընդդեմ Միացյալ Նահանգների, դրանց նպատակն է նախ կրճատել ամերիկյան ապրանքների ներկրման ծավալը Թուրքիա, այլ ընտրանք գտնելով այլ շուկաներում։ Բացի այդ, պետք է վերանայվի տնտեսական բլոկի ամերիկացի և թուրք նախարարների երկկողմ հանդիպումների ժամանակացույցը։ Կային խոսակցություններ Թուրքիայում, որ կոնգրեսում կայացված որոշումը կարող է որոշակյորեն ազդել նաև այն ամենաակտիվ ոլորտի վրա, որի շուրջ համագործակցությունը ընդհանուր Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև, դա ռազմաքաղաքական ոլորտն է։ Առայժմ թուրքերը կարծես թե ձեռն պահ են մնում, սակայն չեն բացառել, որ այս հարցերը, մասնարարպես Ինջերլիք ռազմակայանի ճակատագիրը եւ ամերիկյան ռազմաօթային ուժերի համար թուրքական օթային տարածքի օգտագործման հարցը, կարող են օրակարգային խնդիրներ դառնալ, եթե 252 բանաձևի շուրջ զարգացումները շարունակվեն, այլ կերպ ասած այն հայտնվի լիագումարնիստի օրակարգում։ Եվ եթե իրադարձությունները իրոք ամենաանբարենպաստ ուղիով ընթանան Թուրքիայի համար, այսինքն եւ հաստատվի լիագումար նիստին եւ Բարակ Օբաման ապրիլ 24-ին ուղերձում արտաբերի ցեղասպանություն, բառը այդ դեպքում թուրքական դիվանագիտությունը նախատեսում է ռազմավարական շրջադարձ, որի իմաստը հետեւյալն է. սերտացնել կապերը Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ Ռուսաստանին հորդորելով, որպեսզի այն ճնշում գործադրի պաշտոնական Երևանի վրա։
Գևորգ, իսկ արձանագրությունների մասին որևէ կոնկրետ խոսակցություն կա կասեցնելու մասին, առաջարկներ քաղաքական, ասենք, շրջանակներից?
Առայժմ ակնարկներից այն կողմ այս խոսակցությունները չեն գնում, ուրբաթորը արդեն տեղեկացրել էինք, որ Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարեց, որ դա կարող է վնասել արձանագրությունների վավերացման գործընթացին, միաժամանակ ասելով, թե Թուրքիան հավատարիմ է Ցյուրիխյան համաձայնագրերի իրագործմանը, շաբաթօրն էլ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը, հանդիպելով թուրք առաջատար գործարարների հետ, ասել է, որ ներկայացուցիչների պալատի կոմիտեի ծած որոշումից Թուրքիան չի տուժի։ Թուրքիան տուժած պետությունների թվում հաստատ չի լինի, ասել է Էրդողանը, ակնարկելով թերևս, որ կարող են լինել այլ երրորդ պետություններ, որոնք կտուժեն կոմիտեի որոշումից։
Վրաստանի ընդդիմության ներկայացուցիչները կարծես հերթով այցելում են Մոսկվա ու հանդիպում այնտեղ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի եւ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Վերջինը Մոսկվա այցելեց Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն։ Բուրջանաձեն գտնում է, որ անկախ ամեն ինչից պետք է խոսել Ռուսաստանի հետ, անհրաժեշտ է երկխոսություն վարել Մոսկվայի հետ, որպեսզի բացառել հակամարտության վերսկսումը։ Ես տեսա, որ Ռուսաստանի վարչապետը հասկանում է, որ հեռանկարում Ռուսաստանի շահերը չի բխում ունենալ անկայուն ու թշնամաբար տրամադրված Վրաստան, ասել է Բուրջանաձեն մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տրված հարցազրույցում։ Բայց ահա, վրացական խորհրդարանում ընդդիմությունը այնքան էլ ուրախ չէ, որ բացվել է Վերին Լարսի անցակետը։ Ինչու՞, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը անցած շաբաթավերջին անդրադարձել էր ռուս-վրացական սահմանի Վերին Լարսի անցակետի բացմանը, շեշտելով. Մեջբերում եմ, Պաստորեն սա նոր օբյեկտ է եւ այն մարդկանց միջև շփումների ավելի լայն ենթակառուցվածքային հնարավորություններ է տալիս։ Վրաստանի խորհրդարանի падգամավորները սակայն հաղորդակցության վերականգնումը չեն համարում երկու ժողովրդների միջև մերձեցման ուղված քայլ։ Նրանցից ոմանք համարում են, որ այս քայլը ավելի շուտ բխում է Հայաստանի շահերից, իսկ առանձին կուսակցություններ սահմանի բացումը դիտարկում են նույնիսկ որպես Վրաստանին սպառնացող նոր վտանգ։ Վրաստանի խորհրդարանի ինդիմադիր քրիստոնյա ժողովրդավարներ խմբակցության նախաձեռնությամբ անցած շաբաթավերջին այս հարցի շուրջ կայացան խորհրդարանական լսումներ։ Խմբակցության անդամ Լևան Վեփվածեն ասում է. Սա կապված է այն խնդրի հետ, որ մեր արշավ դրեցին Ռուսաստանի հետ սահմանամերձ Ստեփան Ծմինդայի բնակիչները։ Միակ բանը, որ նրանք պահանջում են, անվտանգության երաշխիքներն են։ Կազմեգի շրջանի բնակիչները հիմնական վտանգը տեսնում են հարևան Օսիայից։ Մասնավորապես, այնտեղի ծայրահեղական Դարյալ Շարժումը բացեի բաց հայտարարում է, որ Կազմեգը միշտ էլ եղել է Օսերին և վաղ թե ուշ պետք է մեծ Օսիայի մաս կազմի, նշում է ընդդիմադիր падգամավորը։ Քանի որ խորհրդարանական լսումները դռնփակ էին, Լևան Վեփվածեն հրաժարվել է բացահայտել, թե ինչ այլ վտանգներ է ընդդիմադիր կուսակցությունը կապում Վերին Լարսի անցակետի բացման հետ։ Հրայր ասեմ, որ Վրաստանի խորհրդարանում ներկայացված ոչ բոլոր կուսակցություններն են կիսում ընդդիմադիր քրիստոնյա ժողովրդավարների խմբակցության մտահոգությունները, մասնավորապես այլ տեսակետի իշխող Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը։ Իսկ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Գիգա Բոկերյան լսումների ժամանակ ասել է, թե Վերին Լարսի վերաբացման հետ կապված լուրջ վտանգներ չի տեսնում։ Նշենք, որ լսումների ժամանակ նույն իշխող Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության падգամավորները նույնպես խոսում էին այն մասին, թե Վերին Լարսի անցակետի վերաբացման ժամանակ Վրաստանի իշխանությունները առաջին հերթին հաշվի էին առնում Հայաստանի շահերը։ Падգամավոր Գյորգի Կանդելակի խոսքով օրինակ, պատահական չէ, որ անցակետի բացման բանակցությունները ընթացել են Հայաստանի ամենաակտիվ միջնորդությամբ։ Իսկ Վրաստանի արտախորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդներից հանրապետական Լևան Բերձենիշվիլին համոզված է, որ Վրաստանը նախև առաջ պետք է ապահովեր սեփական անվտանգության ապահովման հետ կապված շահերը, հետո միայն մտածեր հարևանների տնտեսական շահերի մասին։
Եվ վերջում Օսկարի մրցանակաբախշության մասին։ Կինոաշխարհի փորձագետները համարում են, որ երաչափ գեղարվեստական կինոյի մուտքը մեծ էկրան նշանավորում է նոր հեղափոխություն կինոարվեստում։ Այն փոխում է կինոընկալման և դիտման մեր ողջ փորձառությունը։ Կինոդիտողը կարծես դառնում է կինոդերվագի ականատեսը։ Բայց լավագույն ֆիլմը Օսկարի մրցանակաբախշության ժամանակ չշնորհվեց երաչափ կինոյին, խոսքս Ավատարի մասին է։ Աստղիկ, պատմիր, խնդրեմ այդ մրցանակաբախշության մասին, ում շնորվեց, որ կինոն շահեց առաջին մրցանակը։
Այո, հրայր, փաստորեն Օսկարի այս տարվա մրցանակաբաշխության ամենագլխավոր ինտրիգը հենց Փոթորիկի Տիրակալի և քո նշած Ավատարի միջև ծավալված մրցակցություններ։ 2009-ի լավագույն ֆիլմ անվանակարգում գլխավոր մրցանակը շնորհվեց հենց Փոթորիկի Տիրակալը ֆիլմին։ Իրաքյան պատերազմի մասին պատմող այս դրամատիկ ֆիլմի օգտին իրենց զայներն էին տվել Ամերիկյան կինոակադեմիայի մոտ 6000 անդամները։
The Hurt Locker.
Այս ֆիլմերի յուրաքանչյուրը Փոթորիկի Տիրակալը և Ավատարը իննական անվանակարգում էր առաջադրված Օսկարի։ Փոթորիկի Տիրակալը փոքր բյուջե ունեցող ֆիլմ է, էկրաններին հայտնվելով այն ընդամենը $15 million է հավաքել, ի տարբերություն Ավատարի, որը տեխնոլոգիական հրաշք է համարվում և 2 միլիարդից ավելի շահույթ է արդեն ապահովել։ Այս երկու ֆիլմերի հեղինակները մրցակցում էին նաև լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում, այս հանգամանքը ևս մրցանակաբաշխությանը սրություն էր հաղորդում, ասեմ նաև հրայր, որ Քեթրին Բիգելոն և Ջեյմս Քեմերոնը նախկին ամուսիններ են։ Իվերջո Բարբարա Սթրեյզենդը բացեց նաև լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում հաղթողի անունն ազդարարող ծրարը։
Well, the time has come. Catherine Bigelow!
Այսպիսով 58-ամյա Քեթրին Բիգելոն դարձավ Ամերիկյան կինոակադեմիայի ողջ պատմության ընթացքում Օսկարի արժանացած առաջին կին ռեժիսորը։ Փոթորիկի Տիրակալն ընդհանուր առմամբ 6 Օսկարի արժանացավ, այդ թվում ամենաինքնատիպ սցենարի համար։ Ավատարին եւս առանց մրցանակների չթողեցին, հրայր, այն 3-ը ստացավ լավագույն գերարեստական ձևավորման, օպերատորական աշխատանքի եւ հատուկ էֆեկտների համար։ Տարվա լավագույն դերասանուհի կոչմանն արժանացավ Սանդրա Բուլոկը անտեսաների կողմը ֆիլմում խաղացած բազմազավակ Մորդերի համար։ Օսկարի մրցանակաբաշխության նախորդին հետաքրքիր է, որ Բուլոկին շնորհվել էր նաև Ոսկե Մորի մրցանակը։ Գիտենք, սրանով ընդգծվում է այս կամ այն դերասանի ձախողումը կինոյում, կինոյի ասպարեզում, և փաստորեն օրեր անց նա Օսկարի արժանացավ։ Տղամարդու լավագույն դերակատարման մասին հիմա խոսեմ։ Այս մրցանակը Ջեֆ Բրիջեսին շնորվեց Խելագար Սիրտը ֆիլմում խաղացած գլխավոր դերի համար։
And the Oscar goes to
Jeff Bridges in Crazy Heart.
Եվ վերջում լավագույն արտասահմանյան ֆիլմի մասին պատմեմ, այս անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց արգենտինական «Նրա աչքերի գաղտնիքը» ֆիլմը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Աստղիկ Վեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Ռուբեն Մելոյանը Երևանից, մոլորակը վարեց Հրայր Թամարազյանը։